Soou o espertador a primeira hora da mañá e despois de almorzar algo rápido sen facer ruido para non espertar a filla de Gustavo, saín da casa sen entrar na habitación del para evitar o risco de espertalo, evitando a gana de velo e preguntarlle como pasar a noite. Se lograra por fin conciliar o sono. Tras a xornada memorable do día anterior en Ferrol, chegamos a Coruña xa de madrugada, os dous satisfeitos e moi cansos, polo que pensei que esta vez conseguiría dormir a perna solta. Non sabía eu daquela como funcionaba unha mente bipolar en estado maníaco, porque, se o soubese, pasaría de ir ao traballo e levaría urxencias para o que tratase na sección de psiquiatría.
Serie Sánchez Pereiro. Madriña. O caso de Ramiro Gallego Tenreiro. Capítulo 42. Domingo, 18 de abril de 2010. Primeiras horas da mañá na comisaría, A Coruña. Sigo a ser o seu home, inspectora.
Collín o coche e, a pesar do tráfico intenso, entrei na comisaría á hora prevista e, nada máis ver a Márquez, pregunteille se íamos a retomar xa o caso do Globero.
O caso do Globero terá que esperar. Agora temos outras prioridades. Moitos asuntos dos que ocuparnos e pouco persoal. Ademais da xente que está de baixa, esta madrugada feriron a tres compañeiros tras unha batalla campal nunha zona de copas, polo que estamos en cadro. Se non che importa, vou asignarche un caso de violencia de xénero. Últimamente proliferan tanto este tipo de casos que non damos abasto co persoal máis especializado e temos que recorrer cada vez máis a xentes que non son especialistas no tema.
De que se trata?
Trátase dunha muller nova que acaba de denunciar ao marido de quen está separada por malos tratos e ameazas de morte a ela e ao seu fillo, un neno pequeno, de apenas 4 anos.
Un caso terrible, non?
Como tantos outros, estás disposta a ocuparte do caso ou velo demasiado terrible para a túa sensibilidade?
Déixate de retrancas, Márquez, e dame todos os detalles.
Xa che dixen todo o que sei. Os detalles son cousa túa. Están a agardar cada un nunha sala. Eu lévote ata o despacho a muller e xa te ocupas ti do interrogatorio. Cando acabes de charlar con ela, xa o fago pasar a él.
Nada máis ver o matrimonio en salas diferentes, un calofrío percorreu más costas. A muller non me chamou demasiado a atención, peso os evidentes signos de violencia en noites en branco que transparentaba o seu rostro tristísimo. Pero a cara daquel home daba auténtico medo, porque era a cara dun psicópata. Foi oír a súa voz, dura e metálica, e ver a súa expresión fría e impasible, con aires de superioridade, para decatarme de que estaba ante a presenza dun asasino potencial, incapacitado para a empatía. Fixen pasar a muller primeiro ao meu despacho. Bo día. Son a inspectora Clara Sánchez e vou encargarme deste caso. O meu compañeiro fará a transcrición e todo o que aquí se diga. Como debo dirixirme a vostede?
O meu nome é Ana.
Dígame, Ana, cal é a súa situación familiar actual?
Actualmente estou separada do meu marido e temos un fillo de 4 anos en común, en réximen de custodia compartida.
Cando se separaron vostedes?
En 2008.
Como era a súa vida matrimonial antes da separación?
Foi sempre un inferno. Un verdadeiro inferno.
Canto tempo durou o seu matrimonio?
3 anos. 3 anos devastadores. Suficientes para asolar toda a miña vida. A miña vida inteira.
E despois da separación, cal é a relación co seu exmarido?
Dende que nos separamos, segue a facerme a vida imposible. Coaccións, golpes, ameazas. Cada vez que nos vemos, discutimos e ás veces ata se atreve a golpearme como a onte mesmo.
Fago favor, Ana, de concretar esas coaccións e ameazas das que fala. En que consisten?
Coaccióname en persoa, cada vez que nos vemos. Coaccióname por teléfono e a través das redes sociais. Coaccióname para que nin se me corra volver a ter unha parella. E ameaza con matarme a min, ou que aínda é peor, con matar o noso fillo, para ocasionarme o maior sufrimento posible. E insiste continuamente en que volva con él, porque senón fará a vida imposible.
Ana saiu do despacho acompañada e logo dun tempo prudencial para evitar o encontro co agresor, entrou a súa exparella. Preguntei-lle con que nome me podía dirixir a él e logo resumín as acusacións da súa ex-esposa.
A min, chámeme Martínez, aínda que non sexa o meu nome. Pero Ana non é a miña ex-esposa. Sigo a ser o seu marido. Non estamos divorciados aínda. Procure ser rigorosa, cos termos. É o mínimo que se lle pode pedir a un membro do Corpo de Seguridade do Estado.
Que ten que dicir vostede ante todas esas acusacións, Martínez?
Todo é mentira. Nin a golpeo, nin a coacciono, nin a amenazo.
Era non dio mesmo.
Onde están as probas deses golpes, desas coaccións, desas ameazas?
Conseguiremos esas probas. Espero un momento neste despacho antes de pasar a disposición xudicial. Escribín un informe demoledor no que daba por probadas as acusacións da muller ante a súa clara presunción de veracidade e pedía para o home unha orde de permanecer a 500 metros da vítima e incluso solicitei que o réxime de visitas paterno fose sempre nun centro público e nunca no domicilio particular do proxenitor, tendo en conta as ameazas de matar o fillo coa intención de causarlle o maior dano posible a súa nai. Cando chegou ás miñas mans a decisión xudicial, comprobei que se cumprían todas as miñas peticións, menos a última. Aínda que a Márquez lle pareceu unha boa decisión por parte do xuiz e me felicitou polo meu traballo, eu non quedei nin medianamente satisfeita co resultado, por agora provisional, daquel caso, porque sabía que semellante psicópata era moi capaz de matar o fillo con tal de conseguir amargar para sempre a vida da nai. Estaba concentrada noutro caso igual de complicado, esta vez de homofobia, cando soou o meu móvil, confundindo entre os sons simultáneos de tantos outros aparatos. Era meu pai, que me preguntaba por Gustavo, e desde aquela chamada xa fun incapaz de volver a concentrarme no meu traballo durante o resto da xornada laboral.
Serie Sánchez Pereiro. Madriña. Con guión de Antonio Tizón. Banda sonora original de Antón Ramos e dirección de Eugenia San Martín. Neste episodio escoitamos as voces de Ángela Arias como Clara, Enrique Sanfiz como Márquez, Carmen Sixto como Ana, Fran Funcasta como Martínez. Clara volveu ao traballo na comisaría. A violencia, a maldade, os crimes, os motivos. Que marca farán na nova inspectora?